Radio Burela, 107.7 FM.
Amigas e amigos de Proxecto Neo, benvidas e benvidos. Somos o programa educativo emitido a través de Radio Burela na Mariña, de Coaque FM na Coruña e de Radio Filispín nas Terras de Ferrol.
Despois dunha forzada ausencia de 7 meses, estamos no programa 293 desta iniciativa coa que tecemos comunidade a través das ondas radiofónicas, co apoio permanente das redes sociais.
Facemos Proxecto Neo, Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Matías Nicieza, no control técnico, e nos micrófonos a masa coral Modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Pasados 7 meses desde o día 12 de marzo de 2020, entramos de novo na Sinfonía Intercultural. Facémolo cun recordatorio de que todos os programas anteriores están na nosa radio a carta e que poden escoitarse todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo.
Só teñen que buscar Proxecto Neo e Modelo Burela con blogs e perfis de Facebook actualizados diariamente. Anímense a visitar e súmense a nosa intervención educativa.
Agora é o momento de presentarmos o que teremos hoxe.
Abriremos esta décima etapa en femenino singular. Será cunha entrevista a unha muller, a Rayana, que dirixe en Burela un colexio público de ensino infantil e primario. Falamos da profesora Pepa Fernández Amor, que xa nos acompaña no estudio.
Despois da nosa conversa coa directora do Colexio Virxe do Carmen de Burela, teremos unha segunda parte do programa centrada na exposición de Ricardo de Fingoy, que se pode ver entre onte e este próximo venres en Burela.
Desa exposición falaremos en primeiro lugar co seu coordinador, o xornalista Xulio Xiz Ramil, que estivo antes na inauguración.
Nos últimos minutos conversaremos con outra das personalidades que tamén nos acompañou antes, Faustino Cela, neto de Ricardo Carballo, o escritor a quen adicamos este ano a celebración das Letras Galegas.
Antes do desenvolvemento dos contidos, é o momento da música. Abrimos esta décima etapa cunha canción de mensaxe ambientalista, Mundo de Herbas, letra do escritor e o naviego Quique Roxíos, e música de Uxía Pedreira e Pierrot Ruller.
Habité en un mundo de herbas, un mundo sin horizontes. El mundo da herba en las paredes, sí. El imperio das herbas del aire. El mundo da herba en las paredes, sí. El continente das herbas del mar. Habité en un mundo de herbas, un mundo sin horizontes. Las paredes, sí. El imperio das herbas del aire. El mundo da herba en las paredes, sí. El continente das herbas del mar.
Con este Mundo de Herbas de Quique Roxíos, o escritor orixinario de Boal e residente no País Vasco, comenzamos esta décima etapa de Proxecto Neo.
Esta música que acabamos de escoitar simboliza o noso espírito universalista. canta unha galega de Foz, toca un bretón, a letra está escrita por un asturiano e a música sérvenos para introducir a entrevista a unha arraiana.
Se non saben o que significa o adxetivo arraiana, non se preocupen, agora mesmo explicamos.
Profesora Fernández Amor, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Moitísimas gracias por acompañarnos.
Pois gracias a vosotros por contar comigo para estar aquí.
É unha muller de raia, é arraiana. Contalle a nosa audiencia en que raia está o teu berce e de onde é a tua familia.
Pois mira, sí, máis na raia imposible, porque para chegar ao meu povo, primeiro pasas por, se vas desde aquí, no? Pasas por Galicia, logo pasas por Asturias e logo volves outra vez a outro concello de Galicia. O meu povo chamase San Tirso de Abres, e sí, está na raia xusto donde termina Asturias e empeza a provincia de Lugo.
E que hai para ver aí na raia?
Perdón?
Que temos que ver na raia? Cales son os lugares de interés?
Pois mira, nesa raia, San Tirso de Abres xa é un lugar de interés, porque está no valle do río Eo, é un río moi rico en vexetación, ten uns paisaxes preciosos, ten rutas por con canoa tamén, logo ten cascadas. Que máis? Hai un sitio que se chama o Camiño dos Arrieiros, por onde antiguamente viaxaban as persoas que a pé ou con animales iban a transportaban o alimento a outros povos. E bueno, sobre todo paisaxe é o que hai que ver nesa raya. E logo hai outros povos moi interesantes.
E logo a gastronomía, que aquí somos moi tamén de, non solamente encher a vista, tamén o bandullo.
Ai, pois o bandullo sí que se pode encher aí.
Tamén, non?
Sí. Especialmente antes había moito produto do río, había moita troita, moito salmón, eso agora xa menos, pero bueno, as troitas do Eo son moi famosas, moi ricas. Pero logo así no povo típico do meu povo é a rosca de Semana Santa. É un produto que solo se fai en Semana Santa, está feito con ovos, con mantequilla, fano artesanalmente ali, pois moi poucas personas agora, hai moi poucas familias que o fan, e solo nesa época. E aproveitan para expoñelo pois nunha exposición que hai en Semana Santa, que vos invito a todos a participar, que é unha exposición
pois
de
artesanía. Pois iremos, se neste ano podemos celebrar algo de Semana Santa, pois iremos a probala.
Pois probade a rosca de Semana Santa, riquísima, eh?
En esa logo paisaxe natural que nos estás comentando, estabas falando tamén que había outros povos tamén que merecía a parada, non? Contanos. Sí.
Pois mira, a nosotros estamos rodeados dos Oscos, estamos rodeados de Tramundi e tamén de Trabada, que pertenece a Lugo, e tamén de Vegadeo. Pero bueno, todos teñen encanto, pero xa que falamos dun de Asturias, pois tamén do de Lugo, que é Trabada. Trabada ten uns paseos e ten unhas fragas e ten cousas moi bonitas de ver. É un pueblo de interior, pero bueno, non lle ten nada que envidiar a ningún pobo costeiro.
Entonces a veciñanza que se sinte un pouco na raya opositoria ou hai conexión, hai cohesión, hai defensa do lugar do...
Mira, eu vou che dar o meu punto de vista.
Claro, por suposto, obvio.
Eu teño moitos anos, eu vivín nese pobo desde que nacín, lógicamente, e daquela non había autonomías cando era nena. Entón, ao non haber autonomías, a nosotros, o máis cercano, pois era Lugo. Entón, toda a interacción que había para facer pois a documentación, papeles importantes ou xestións, nosotros, ao Oviedo, éranos moi complicado ir. Era moito máis fácil ir a Lugo. Agora, cao paso do tempo, que xa xurdiron as autonomías, pois a xente encérrase máis.
Bueno, pero será
a súa autonomía.
Exactamente, unha autonomía, pero é unha línea artificial
pero,
administrativa, pero que o pobo logo se ciña esa línea ou xa non.
Pois ciñase bastante máis a esa línea. Cando che digo, cando éramos novos, pois estaba todo moito máis mezclado.
Xa, claro. Porque a nivel administrativo non queda outra, pero por exemplo, a nivel social, a nivel de ocio,
a nivel social e a nivel de ocio, non. Uh-huh. A nivel de ocio, pues a xente daquela comarca íbamos todos ao mesmo sitio, que era o punto máis cercano así de confluencia, que era, por exemplo, Ribadeo. O entonces a xente ali estaba moi mezclada, socialmente moi mezclada. Os negocios van pues, de Asturias a Ribadeo, de Trabada a Vegadeo, o sea, no, está todo bastante... Interactúan bastante unos uh-huh. con otros, sí, sí.
Pues precisamente queremos saber cómo se vive ese diálogo cultural naciendo en unha raia. Por ejemplo, ¿cal é a lingua ambiental allí?
Bueno, pues mira, é que o da raia dice o todo. Ali falamos, falase, non sei como definilo ahora, nin é galego, nin é castelán. Nin é bable, o sea, ali falase, pois sí, máis ben castelán agora, pero a xente entre eles continúa moito co galego, e é un galego moi parecido ao daqui, porque máis cerca da zona de Vegadeo falan pois, de outra forma, pero o de ali é máis ben galego, pero logo, claro, como está a escola, a xente agora tende a ir a facer as cousas na súa comunidade, está ampliándose máis o castelán. Pero sí.
Na súa casa, para onde tiraban máis?
A miña casa tamén é un exemplo extraño. Os meus pais, os dous, naceron no concello de Trabada. Pero meu pai, desde que era moi pequenín, xa se trasladou alí. Entonces, entre eles falaban e falan o galego. Con nós, que íbamos a estudiar na escola e tal, falaban o castelán. E nosotros con eles o castelán. Entón, na miña casa había todo, de todo. Galego, castelán, o que cuadraba. E, de feito, agora eles siguen falando galego. Eu, por estar aquí, casi todo falo en galego, pero con eles, por tradición, sigo falando castelán. Entón, é unha mezcla que eu penso que é rica para todo o mundo.
Entón, estudiaches escola primaria pola zona tamén, e despois, acabada a carreira, en que lugares traballaches?
Pois estudiei primaria, hasta quinto de primaria de EGB, que era aquela EGB, ali no povo. Pero despois, hasta octavo, había que ir a Vegadeo, que tamén era Asturias. E logo xa, cando tuve que pasar a bachiller, pois xa me fun para Oviedo. E a carreira tamén en Oviedo. Polo tanto, eu toda a miña o meu estudio fíxose en Asturias, todo. En cambio, cando vin a traballar, pois presenteime aquí en Lugo, en Galicia, as oposicións, e aquí levo desde fai pois desde o ano 89. Uh-huh. E en Burela desde o ano 93.
Lingüísticamente, notaches algunha diferencia ao pasar a dar clases e ser docente, ou foi como na carreira de estudar, de falar galego e despois castelán en certos ámbitos?
Pois, a ver, eu como as miñas raíces xa tiña o meu cerebro acostumbrado ao galego, a pesar de estudiar todo en Asturias, eu foime bastante fácil chegar aquí e acostumbrarme ao galego. E, de feito, é o que utilizo no colexo sempre, o galego. E non me costou ningún traballo.
Como sabemos todos, Burela é un lugar de confluencia de persoas moi diversas procedencias. Canto alumnado ten agora mesmo o colexio Virxe do Carmen?
Pois agora mesmo ten 315, se non me equivoco.
Non son poucos.
Non.
Dese total de alumnado, cal é a porcentaxe aproximada de nenas e nenos que chegan de outros países?
Bueno, pois a ver, rondan entre 20 e 25% de alumnado.
Carai, é un porcentaxe alto.
E ademais é moitos países distintos.
Como atendedes na escola esa xente que chega na hora?
Bueno, pois o primeiro, co gran esforzo que fai todo o profesorado, cada titor ou cada especialista que lle dá ese neno, adáptase o máximo posible ao nivel que trae eses nenos. E logo, pois, temos os recursos humanos para eso, para atendelos. Temos profesorado de apoio, de PT, de pedagogía terapéutica, de audición e linguaxe, e aproveitamos os recursos que nos ofrece a consellería, como programas educativos como ARCO, que manda un profesor para nenos que necesitan algún apoio, ou como contratos programa, que este ano non hai para eso, pero hasta este ano utilizámolo sempre.
Vamos falar agora do gran protagonista destes últimos 7 meses. Como xa levamos máis dun mes desde que empezou a escola, como está resultando ese protocolo de prevención da COVID?
Traballoso. Non encontro moitos adxetivos, pero traballoso. Traballoso, complicado, pero vamos salindo adiante. Vamos salindo adiante. A ventaxa que tivemos foi que empezamos a prepararlo con moita antelación, inda que a consellería nos foi cambiando o protocolo. Bueno, sempre levábamolo bastante, bueno, bastante ben. Bueno, o esforzo do profesorado tamén influye moito, ¿no? Está todo o mundo preocupado polo COVID, está todo o mundo pendiente de que todo o protocolo e todas as normas se leven a cabo, vai indo bastante ben.
Nestes cursos pasados, no noso programa tivemos colaboración dos castros do teu colegio. Vamos ir podendo teles.
Hombre, pero eu creo que sí, porque os profesores, o profesorado que colaborou anteriormente, eu penso que está disposto a seguir. E bueno, pódeselle facer algunha proposta a algún outro ou outra. Sei que tedes moito poder de convicción, dou fe.
É que precisamos recrutar xa nos máis noviños, eh?
Sí.
Pepa Fernández Amor, directora do Colexio Virxe do Carme de Burela. Moito ánimo para este novo curso. Se recibíamos a nosa convidada con música ambientalista, agora despedímola cunha mensaxe a favor da paz. É a voz dun soldado que nos di que non sabe se matou. Moi boa tarde.
Moitas gracias.
No. Son Seis e Matei, unha canción da banda galega Ruxe Ruxe gravada hai agora 10 anos, en 2010, para participar no concurso Musicando Carballo Calero en homenaxe ao autor da letra. Precisamente de Ricardo Carballo, o escritor galego nacido en Ferrol no ano 1910 e falecido en Santiago de Compostela en 1990, falaremos nos próximos minutos. Farémolo coa axuda de Xulio Xiz, xornalista, guionista, escritor e produtor audiovisual que nos acompañou na mañá de onte no acto de presentación da exposición Don Ricardo de Fingoi, unha mostra dos 15 anos que Carballo Calero exerceu o magisterio na capital luguesa. Xulio Xiz, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Benvido a Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
Moitísimas gracias, ben atopados, é un placer estar nunha iniciativa como esta que non só pois é un intercambio entre culturas, sino tamén xeneracional, de maneira que os rapaces están verdadeiramente integrados no mundo do que forman parte e do que formarán parte aínda máis activa no futuro.
A exposición Don Ricardo de Fingoi chegou a Mariña, primeiro a Foz e agora a Burela. Fálanos do itinerario, de onde viña e para onde vai.
O itinerario pretendíase que fora moi grande, pero o coronavirus meteuse nos polo medio e túvonos algo máis de 6 meses confinados, porque a exposición precisamente empezou o seu andar o día 15 de xaneiro no Colexio Fingoi, no propio colexio fundado por Don Ricardo e donde o espírito de Don Ricardo está sempre presente. E a continuación fomos a Ferrol e a Santiago. En Ferrol, no instituto que leva o nome de Carballo Calero, no club de prensa, e logo en Santiago, na facultade de filoloxía onde el estuvo, no instituto que leva o seu nome, no Instituto Rosalía de Castro, todas puntos de referencia da vida de Don Ricardo. Pero cando íbamos continuar con unha andaina de semanal de, pois, o mellor de 30 lugares, chegou o confinamento, e tuvemos que estar quietos hasta o primeiro do mes de setembro. No mes de setembro puñémonos en marcha e empezamos, pois, dentro deste calendario de festivales diversificados, estuvemos no Festival de Pardiñas, eminentemente xuvenil e eminentemente galego, e que este ano se volcou en actividades culturais, e estuvemos na Casa Habanera de Guitiriz, donde se expuxo a presencia de Don Ricardo e o seu vencello tamén con Guitiriz. A continuación viñemos a Foz, o CENIMA, o Centro de Interpretación da Mariña Lucense, e a continuación logo, xa que logo, hoxe, onte, en Burela, no Instituto Perdouro de Burela, onde sabíamos que había verdadeiro interese por contactar con esta lembranza de Don Ricardo, e neso estamos.
Como está estruturada a exposición e cales son os contidos?
Pois a exposición, desde Lugo, creímonos no dereito e no deber de plantear unha lembranza de Don Ricardo visto desde Lugo, porque se o triángulo vital ten de Don Ricardo ten como ángulos Ferrol, Santiago e Lugo, e en Lugo non é que fose un desconocido, pero había a conciencia de que a estancia de Don Ricardo en Lugo fora unha estancia de silencio, un de traballar na escuridade. E traballando neste tema descubrimos a esplendorosa presencia, o traballo de Don Ricardo, porque en estos 15 anos que estuvo en Lugo de 1950 a 1965, entrou na Real Academia Galega, consolidouse como escritor, redactou a súa tese doutoral e aprobou unha sobresaínte cum laude, e empezou a publicar a súa monumental historia da literatura galega. Eso había que decirlo, pero había que decirlo tamén que en Lugo fundou e dirixiu o Colexio de Fingoi, único no seu xénero en España naquel tempo, porque era un colexio mixto, o único que había, reforzouno no seu aspecto de actividades culturais, facendo que fora un fito no teatro galego do seu tempo, o teatro que se facía en Fingoi. Potenciou o traballo de escritores e escritoras, alumnos e alumnas que ali se formaron en Fingoi. E contactou con toda a intelectualidade galega desde Lugo, e aí están as súas conversas con Ramón Piñeiro, con Fernández del Riego, con toda a xente importante na cultura de Galicia, que lle permiteu estar en contacto directo con todo o que acontecía en Galicia. E a exposición o que pretende é reflectir verdadeiramente eso. Chamámoslle Don Ricardo de Fingoi, porque verdadeiramente él foi o colexio e o colexio foi del. Viveu ali e viviu para o colexio e verdadeiramente formou uno a súa imaxe e semellanza. Entonces, reflectimos a súa chegada ao colexio. Don Antonio Fernández, o financiero que o trouxo ao colexio Fingoi para poñelo en marcha, o panorama lucense, o seu traballo de creador, o seu traballo de director e profesor, en fin, a súa, o seu labor de escritor e formación de escritores. E sobre todo, a lembranza dos seus alumnos e alumnas que teñen de Don Ricardo un recordo de un profesor magnífico, cercano, garimoso, é un auténtico pozo de ciencia.
Precisamente esa parte en que aparecen a opinión dos seus exalumnos e das súas exalumnas é tal vez unha das que atrae máis a atención do público.
Verdadeiramente foi a capacidade expresiva dos alumnos e alumnas o que máis chama a atención, porque é difícil pensar que un colexio que naceu en 1950, que os seus antigos alumnos e alumnas superan os 70 anos, que falen con tal expresividade daquel bello profesor. Os alumnos sumamente expresivos, pero as mulleres, por esa capacidade de raciocinio e de entrar nos sentimentos e nos corazóns, son as que mellor aprecian como era Don Ricardo por dentro. Ese home que nos parecía serio, es austero, distante, aparentemente, resulta que para as rapazas era garimoso, era cercano, era sensible e, eso sí, un pozo de ciencia co que se podía falar de calquera tema e demostraba que era pois a altura de xente como Otero Pedrallo. Era un polígrafo no máis amplio sentido da palabra, que podía dominar todos os temas que trataba. E a xente fíxase especialmente neso, en que era un científico profundo, pero era un home cercano, garimoso, que podía estar dando unha clase de literatura e cantar un aria de zarzuela para explicar mellor e achegar o tema a quen o estaba escoitando.
Tal vez o que tivo de especial o paso por Burela fose a homenaxe intercultural.
É que, claro, Ricardo Carballo Calero, un home do seu tempo, pero un home do seu tempo vinculado, potenciado de cara ao futuro. Él foi tan avanzado en todas as súas cousas. Él foi tan aberto no planteamento en diálogo de sexos, de culturas, de intereses, de que tan vencellado desde o primeiro momento o teatro que aprendeu no Teatro Jofre ao lado da súa casa, que era un home o que lle interesaba absolutamente todo e que podía na súa poesía e na súa literatura fabricar mundos nos que introducir de forma directa a todos aqueles que estaban con él. É difícil abranguer toda a intensidade dun home como este, porque verdaderamente dominou todas as áreas coas que tuvo contacto.
Xuruxi desenvolveu a súa vida profesional en Lugo, fixo como xornalista. Tivo ocasión de falar algunha vez en vivo, en directo, con Ricardo Carballo Calero?
Tuve varias ocasións e conservo unha conversa de alrededor de media hora que fixen en Radio Popular, pois fará agora casi 50 anos, donde estaba don Ricardo e estaba Ramón Reimunde Noreña. Sei que presentaran algún tipo de publicación e os dous interviñeron neste diálogo aberto, onde eu lle preguntaba a don Ricardo pola súa creación, polo seu vencello co idioma galego, polo seu achegamento ao lusismo, para que un pouco explicara aos ointes e tamén a min como era que prefería achegarse ao lusismo en lugar de o castelán, ou deixar evolucionar o galego cara ao lugar que atopara na sociedade. E el xustificaba historicamente, xustificaba lingüísticamente a súa postura, e a verdade é que creou toda unha corrente, porque Ramón Reimunde era un dos seus devotos seguidores, e no colexio de Fingoi creou escola moi importante en relación coa súa creación, en relación coa súa crenza en canto ao idioma galego, e visto está que a tendencia que aquel abreu camiño sigue plenamente vixente con forza no momento actual.
A exposición Don Ricardo de Fingoi é unha obra do colectivo Exeria. Recórdenos brevemente quen foi Exeria e dinos cal é o cometido do grupo.
Pois o grupo é un pouco aberto en canto a ideas. Naceu para potenciar algo tan variopinto como potenciar as novas tecnoloxías, os camiños de Santiago e todo o que se refire á cultura galega. E somos cerca de 100 compoñentes sin demasiada vinculación administrativa, sobre todo vinculación amistosa e de intereses, para poder asesorar sobre os máis diversos temas. E chamamos a Xeria por ser unha persoa parte de mito, parte de realidade, pero inda hoxendía chamaría a atención que unha muller co seu séquito abandeirase unha peregrinación, unha viaxe desde Galicia aos santos lugares para abrir ventanas ao mundo, e sobre todo que á volta contase esa viaxe, de maneira que seña unha pioneira, a primeira autora dun libro de viaxes, dunha guía turística, se se pode chamar así. E isto chamaría a atención hoxendía polas dificultades da viaxe, polas dificultades de todo tipo dos camiños, pero claro, é que esta muller fixo fai 1600 e pico de anos, e partía de Galicia, ou do que daquela se chamaba a Galicia, que non tiña os límites tan estrictos como temos hoxe, e que podía ser de Galicia ou podía ser no que entón era o reino, ou que logo se lía o Reino de León, pero é unha bandeirada, Xeria é unha imaxen na que verse toda aquela persoa inqueda por abrirse ao mundo e abrir o mundo a todos os que están con nós. Por iso é unha especie de laica, eso sí, santa patroa dos viaxeiros e de todos aqueles que coidamos que viaxando, mirando, vendo e escribindo estamos facendo patria espiritual e cultural.
Xulio Xiz, escritor, xornalista e produtor audiovisual, recibíamoste con música do Musicando Carballo Calero de 2010, e agora despedimoste precisamente coa peza que resultou gañadora daquel certame. O título é María Silencio, e a interpretación é da cantora angolana Aline Frasón e do instrumentista brasileiro Sergio Tanús. Moitísimas grazas, pois, e moi boa tarde.
Gracias a vos, gracias pola música, gracias por existir e por facer de Burela un punto de referencia para o todo o mundo da fala en galego. Gracias.
Cabeleira de chuva, olhos de neve, Maria, silêncios farrapadas, preta, sempre aguardando pela noite as barcas. Tua angúlia fala com olhadas, Maria noturna no peirão que esperas. Pelo dia não vives, nasces cada sol pôr, cais a primeira estrela. Nasces cada sol pôr, cais a primeira estrela.
Silencio, poema de Ricardo Carballo Calero, escritor galego, musicado neste caso por unha cantora angolana, Aline Frasón, e un instrumentista brasileiro, Sergio Tanús. Continuamos en Proxecto Neo e facémolo en conversa con outro dos protagonistas da inauguración da exposición Don Ricardo de Fingoy, unha mostra que se pode ver durante estes días en Burela antes de sair en dirección a outras localidades do país. Faustino Cela Carballo, moi boa tarde.
Moi boa tarde, case noite xa, don Bernardo.
Moitísimas grazas por atender a chamada de Proxecto Neo, o programa dedicado á comunidade neofalante a que pertenceu o seu avó.
Sí, bueno, son as cousas así. É un prazer estar aquí e charlar con vos, atendervos en todo o que precisedes.
Señoras e señores, Faustino Cela Carballo, o noso convidado, é neto do escritor Ricardo Carballo Calero. E como representante da familia, estivo con nós durante a mañá de onte. Díganos, Faustino, na actualidade é moi extensa a familia de Ricardo Carballo Calero ou xa hai pouquiña xente?
Bueno, sempre depende un pouco do que chamemos familia, non? Se queremos seguir o árbol xeneagógico, pois vamos máis aló. Eu, como todos sabedes, tiña uns irmáns do que non vive ningún, e despois ten, por unha banda, ten sobrinhos tanto no Ferrol como en Palma de Mallorca, e por outra banda, como xa sabedes vos tamén, tivo dúas fillas, unha é a miña nai, Margarida, e a outra a miña tía, María Victoria.
De Ourense.
A que está, a miña tía está en Ourense, correcto, na universidade, está de mérita, e a miña nai está xubilada, catedrática de Física e Química, estivo casi toda a súa carreira no Instituto Xoán Montes de Lugo. E despois, pola banda a miña tía tivo cinco fillos, e a miña nai tivo tres, eu e máis os deus irmáns. E xa está aí medrando outra xeración nova, na que están, pois, o que serían os bisnetos de don Ricardo e doña Ignacia.
Entón, agora mesmo, hai tres xeracións.
Sí, estaríamos falando de a miña nai e a miña tía como a primeira xeración de descendientes de don Ricardo e doña Nacha, a segunda, que seríamos oito, cinco, os que eu chamo de Ourense, porque, bueno, aínda que eles viviron aquí moito tempo, despois, por temas de traballo do home da miña tía, marcháronse a Ourense, e os de Lugo, eu e os meus irmáns, tres e cinco de Lugo. E xa está en camiño outra xeración de bisnietos de don Ricardo, netos da miña nai e da miña tía, que, bueno, xa van tendo uns 12 anos, outros oito, son o futuro, non nos, está claro.
E continúa habendo trato coa familia de Ferrol e coa familia de Mallorca?
Pois eu personalmente, os de Mallorca non os coñezo, son unos sobrinhos que están por ali e non teño trato. Sin embargo, con de Ferrol, concretamente con Monse, por exemplo, prima da miña nai, sí, non é que sexa un contacto diario, pero fágase habitualmente, si un se desplaza á zona do outro, quédase para almorzar, sí, con Ferrol sigue habendo trato.
Como vive a familia esta celebración? ¿Está participando en algúns actos públicos da homenaxe?
Bueno, eu aquí falo un pouco pola parte da miña familia, que é un pouco a que represento. Eu non deixo de ser o fillo de Margarita, non? O neto de don Ricardo, porque son fillo de Margarita, non por min.
Claro, claro.
A miña nai é unha persona que o vive, pois, de alguna forma, facilitando, colaborando, na medida das súas posibilidades, a xente que, pois, que ten interés en traballar, facer cousas, porque este ano dedicouse ao seu pai. Da mesma forma que estou aquí eu agora, pois ela está noutros sitios, o meu irmão noutros, e sobre todo, como ela sempre dixo, pois colaborar, sobre todo coa xente que ten menos posibilidades, tratar de que a figura de don Ricardo, máis aló dos técnicos e da xente que realmente xa o estudou e sabe o que fai, chegue máis á rúa, chegue máis á xente, máis á rúa, sobre todo.
Margarita Carballo Calero Ramos tiña 5 anos cando coñeceu o pai. Esa vivencia da infancia puido de alguna maneira marcar a relación de don Ricardo Carballo coas fillas?
Eu creo que, polo que me comenta a miña nai, é unha cousa que temos falado máis dunha vez, de ninguna maneira. Dígoche por qué. Porque miña nai cando se fala do tema, ela di, cando lle preguntan, claro, hoxe en día dis, o teu pai está no cárcere, chega un día e ti tes casi 5 anos cumpridos. A miña nai di que ela non supuso nada especial, ni nada diferente, ni ningún trauma, que ela estaba no Ferrol, vivindo coa súa nai, porque a súa nai traballaba ali, mentras non estaba don Ricardo. E de repente trasladáronse a Lugo, porque o avó chegaba ese día a Lugo. Entón, a miña avoa foi buscado a estación. E a miña nai quedouse na casa, nunha habitación, e cando entrou ali un señor que era seu pai. Pero miña nai sempre dice que isto ela non é capaz de asegurar si é que realmente é consciente de que o viviu ou que si, como yo contaron tantas veces, se hai o incorporou. A fin de contas, ela non chegaba aos 5 anos.
Claro, claro, claro. Entón agora, agora está confundindo a realidade con aquel,
non o sabe.
Con aquel mito que lle transmitiron os parentes.
Exactamente, Bernardo. Ela, dime eso, dime. É unha cousa curiosa e graciosa ao mesmo tempo. Ela, o que non ten ningún trauma de non ter o seu pai todos esos anos, de que aparecera de golpe unha persoa que, o mellor para un cativo, podería ser un extraño integral que se mete na túa casa, en habitación coa túa nai. Non, ela non viviu nada de eso. Dime que para ela a vida era normal. O sea, ela non notou ningún nada especial, non foi nada. E que agora mesmo ela non é capaz de saber. Ela me decía, ainda outro día falando, que recordaba perfectamente que ela estaba nunha habitación e había alguén o seu carón axeonllado. Claro, pero axeonllado non en plan reverencia, non, para ponerse á altura dunha nena que non chegaba todavía aos 5 anos. Como a carón dela é que entrou unha persoa, ese era o seu pai. Ela non a levaron á estación, a estación foi a miña avoa, María Ignacia. Entón, ela ten esa memoria, ese recordo o ten, o de recibir o seu pai, a ese señor ali, para verlo. Ela estaba de pé e alguén que estaba ocupándose dela mentras tanto estaba de xeonllos por estar a súa altura. Pero ela di que despois o tema de si isto foi así, si foi daquela, que era mezcla, que falouse tantas veces do tema e contáronlle realmente como foi todo tal cantidad de veces, que xa non sabe si é consciente, si é consciente que o viviu, está segura, porque é a versión dos seus pais. E vamos, é a versión que está difundida. Pero ela non é consciente de si lembrase deso ou lle contaron tantas veces que ten xa a imaxe na cabeza porque lle apareceu de tantas veces que lle contaron.
Faustino, como lembra a don Ricardo e a dona María Ignacia?
Eu lembro-os moito.
Como recorda o neno os seus avós?
Eu lembro-os moito porque eu tive moito contacto con eles. Eu son o pequeno de 3 irmãos. E ás veces, pois, a mí me deixaban en Santiago, na casa deles, na Cadreira do Conde, en frente a donde está a estatua, arriba do Abrigadoe.
Exactamente.
E deixábanme ali, eu estaba con eles, pois, lembro-os como uns avós familiares, como supoño que serán prácticamente todos, nos que eu saía con a miña avoa e acompañáballe o mercado, e facíamos unhas compras e volvíamos, e falaba con meu avó. Esa era a etapa de pequeno. Eles chegaban a casa en Navidades para celebrar a Noite Boa ou o Ano Novo. Eran unos señores que éramos avós da familia, non éramos nin conscientes de si era Carballo Calero ou si fora Castelao ou Rosalía. O sea, eran os meus avós. Aparte, os meus pais mandábanos moito a Santiago, os meus primos e os de Ourense e os de Lugo, mezclados por idades. E estábamos con eles aló. E despois xa hai unha segunda etapa na que eu xa non son un neno, xa estou rematando o bacharelato, e aí xa son consciente perfectamente da figura do meu avó, do que representa o meu avó, dos seus valores, da maneira de ser, que coincide desgraciadamente coa última época dele. Cando tengo problema médico, bueno, miña nai anda entre Santiago e Lugo, nos a veces tamén, bueno, é a vida.
E mesmo chegar a familia chegou a estar ás veces aquí na Mariña en Foz.
Bueno, eso era habitual. Vamos a ver, a miña nai viña con nos a Foz de pequenos desde o ano 75-76 aproximadamente, eu nací no 74 e foi un dous anos despois de nacer eu. A miña nai era profesora, como a ti, e viñamos e pasábamos o veraneo en Foz. E meu pai viña o mes de agosto e en xullo traballaba e viña os fines de semana. É algo moi común nas familias daquela. Pero meus avós, sempre un mes antes de que foramos nós, viñan eles dous ao piso de Foz, nas Torres, e pasaban un mes agó. E moitas veces despois quedaban incluso. Eu recórdome paseando por Foz co meu avó. Si queres, contoche unha anécdota del paseando por Foz.
Adiante con ela, claro, naturalmente.
Meu avó, daquela, como ti ben saberás, estaríamos falando do ano, pois, 84, 82, 80 e pico, eu teria, pois, entre 7, 8 e 10, 12 anos, e eles estaban, e eu daba un paseo con meu avó, e dábamos un paseo por todo Foz. En Foz daquela había moitas rúas que tiñan por nome alcalde de X, alcalde de X, alcalde de X. E un día o meu avó levoume a pasear a min detrás das torres do campo de fútbol, que había ali un descampado detrás da pista de tenis, agora xa está todo construído, chegabas a corporacións, as casas baratas, era alcalde de, alcalde de, alcalde de, e dixenlle, avó, por que me falas tanto do de alcalde? Dice, porque estou pensando facer un artigo que se dedique a ser alcalde en Foz. Non sei se despois chegou a facelo, non chegou a facelo ou que. Pero bueno, esa é unha anécdota que recordo de pequeno nun paseo con el.
Porque a él tamén lle chamaba a atención que houvese tantas ruas alcaldes. Entón quería eso saber... Todo.
Non é que sexa algo interesante, pero bueno, é unha lembranza con él.
Don Ricardo Carballo Calero foi xurista, pedagogo, poeta, autor e director de teatro, narrador, ensaísta. E de todas esas facetas, o neto cal fai máis súa, o pedagogo, o xurista, o narrador, cal fai máis súa e por qué?
Eu creo que él, desde o meu punto de vista, agora con perspectiva, cos 46 anos que teño, eu creo que destacaba especialmente por ser un grande orador. Un orador fora do común para mí. O sea, él xesticulaba, viñase arriba, podía falando na mesa, comendo. Él era moi respetuoso, O sea, unha persoa moi coherente e moi recta, pero falando facíache vivir. A min non me supón ninguna sorpresa que hoxe xullo dixera que cantaba zarzuela aos rapaces na clase, ou que no colexio Fingoi o teatro era básico e continuamente facíase teatro. Como me vai sorprender a min eso, si eu parecía que facía teatro, se esticulaba máis, chegaba a ti sin falar casi.
Entón, vamos recomendar unha obra que acaba de presentar no Parlamento Galego, unha das súas discípulas, Pilar García Negro, que fala xustamente iso, do Ricardo Carballo Calero orador.
Correcto, bueno, Pilar é unha boa, ademais de que intelectualmente é unha persoa moi, moi, moi preparada, é unha amiga da familia e bueno, unha persoa que estudou moito a figura do meu avó.
En calquera caso, agora sí que vai unha pregunta para colocar entre a espada e a parede. Escorpio e máis a xente da Barreira, Faustino... Cal é a preferencia de Faustino? A ver, hai que mollarse.
Bueno, mira, eu aquí vou ser... Non vou ser políticamente correcto.
Iso é o que buscamos.
Non vou ser politicante. Eu vin as dúas. Vin Escorpio e vin a xente da Barreira. Eu sei que Escorpio é premio de crítica lingüística. Eu sei que é a súa obra cumbre para todo o mundo, pero isto é como un viño. Cando ti probas un viño, a ti pode gustarche máis un, por moi bon que sea outro, verdad? Ou que sexa outro.
Evidente.
Pois eu son fan da xente da Barreira. Esa maneira de expresar como vive a xente no rural, como eran esas familias, a min cautivoume. E despois hai outra cousa tamén, que eso tamén hai que teu en contra. Eu non son técnico na materia, non son técnico na lingua. E é moito máis doado afrontar a xente da Barreira que afrontar Escorpio como obra literaria. E non sei se, ou mellor, eso pode influir tamén un pouco. Pero bueno, a resposta é quédome coa xente da Barreira.
E a resposta tamén pode ser que na xente da Barreira está moito máis Dona María Ignacia do que está en Escorpio. Dona María Ignacia sí que ten moito que ver, a súa familia ten moito que ver coa xente da Barreira.
É con... Sí, exacto.
Pois, Faustino Cela Carballo, o ano dedicado a Ricardo Carballo Calero continúa, moito ánimo para seguir participando. A memoria do autor e a Sociedade Galega necesitan ese esforzo da familia. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos, e xa sabes que é un prazer, Bernardo.
Que me canta no peito como unha rula en gaiola fechada. Ela me fai arrincarme do leito pra facer versos a luz da alborada. Fui un cazador incansable de estrelas, fixen con elas licor de ilusión. O meu brazón son estrelas amarelas, o campo roxo do meu corazón.
Coa voz de Carmen Penín, de Dous na Fronteira, un poema de Carballo Calero, despedímonos hoxe o noso programa. Lembren que temos unha cita dentro de 7 días. Ata entón, e boa semana.
1, 2, 3, protagonismo neo, chao.
A que cante, porque sei ben afinar algún día. Miña dor canta e eu deixo a que cante, porque sei ben afinar algún día. Taro 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 que me canta no peito como unha rula en gaiola fechada. Ela me fai arrincarme do leito pra facer versos a luz da alborada. Ela me fai arrincarme do leito pra facer versos a luz da alborada. Taro taro di tai di tai di tai di tai au. Taro taro di tai di tai di tai.
Radio Burela, 107.7 FM.